Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan dan ini Awani Borneo. Berikut tajuk utama untuk anda malam ini. Warisan ambil tindakan undang-undang kata Jaujan Sambako. Bayi polis sekolah daif di Sabah antara fokus KPM. Juga warung Hasmida di Kuching tawar harga makan serendah RM2. Tiga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Warisan yang meninggalkan parti perlu mengosongkan kerusi Dewan Undangan Negeri dan akan dihirit ke mahkamah atas tindakan mereka. Naib Presiden Parti Warisan, Warisan Datuk Jaujan Sambakong berkata pihaknya belum menerima surat berkenaan peletakan jawatan tiga adun tersebut.
Setahu saya, kita tidak tahu perkara-perkara ini. Cuma kami tahu semua melalui apa ni video call apa ni di viral semalam. Nah, itulah saya kata budaya di Sabah ini, lompat-melompat ini sudah perkara biasa bersama dia orang. Tak, kita dalam perlembagaan kita, mana-mana kita punya wakil rakyat yang keluar. Bersangka dengan perlembagaan parti, otomatik dia gugur. Ha, dia otomatik akan gugur. Lepas itu dia perlu mengusungkan kursi itu. Pasal sebelum dia apa jadi calon, dia ada apa ini, sumpah perjanjian.
Dan bersama kita adalah pensyarah daripada Universiti Malaysia Sabah, Dr. Syarudin Awang Ahmad. Doktor, terima kasih bersama kita pada waktu ini. Doktor, kalau kita lihat tindakan tiga adun itu, bagaimana doktor melihat? Adakah ini bagaimana warisan sebagai pembangkang untuk kerajaan negeri itu boleh menjadi pembangkang yang konstruktif di Dewan Undangan Negeri Sabah dan melihat untuk menjadi melaksanakan semak dan imbang, doktor?
Terima kasih, Saudara Asim. Saya melihat tindakan tiga orang adun, Banggi, Tanjung Kapur dan juga Kunak yang telah keluar dari warisan dan membuat pengumuman secara rasmi semalam adalah satu tindakan bersendirian. Jika kita lihat, pihak Parti Warisan Sabah sendiri mengakui bahawa mereka tidak dimaklumkan lebih awal, yang ini secara bertulis ataupun surat rasmi tentang penarikan diri daripada semua jawatan, hanya melalui sidang media saja. Bagi saya, Warisan sebagai parti lokal di Sabah boleh memainkan peranan semak dan imbang sebagai parti pembangkang, dan mereka boleh klaim ataupun menuntut bahawa dengan ketiadaan adun-adun yang berpaling arah daripada menyokong Parti Warisan dan mengisytiharkan diri sebagai adun bebas sebagaimana tiga orang tadi, menunjukkan bahawa Warisan akan menjadi sebuah parti yang tulen dengan sokongan adun-adun yang masih setia. Dan kekuatan Warisan itu bersama misi dan visinya akan diterjemahkan dalam sidang Dewan Undangan Negeri Sabah.
Baik. Doktor, kalau kita melihat dengan pengunduran dua orang adun, tiga adun ini akan menjadikan warisan kepada 16 adun yang sedia ada. Dan melihat kepada tiga adun itu yang memberi sokongan kepada Datuk Sri Haji Jinor sebagai Ketua Menteri, dan juga kalau kita tengok rentetan daripada minggu lepas juga, Datuk Sri Haji Ji bersama bekas pemimpin Bersatu akan mengemudi parti tempatan iaitu Parti Gagasan Rakyat Sabah yang dikenali juga Gagasan Rakyat. Adakah ini memberi melihat dan memberi jaminan kepada sokongan rakyat Sabah kepada parti itu dan juga sokongan kepada Ketua Menteri, walaupun kita tahu pilihan raya negeri mungkin akan diadakan lagi dua tahun dan sebagainya. Pandangan doktor?
Saya melihat penubuhan Gagasan Rakyat ataupun teraju Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Nur selaku pengerusi parti bagi parti baru ini adalah simbol ataupun isyarat kepada rakyat negeri Sabah bahawa Gagasan Rakyat sebagai sebuah parti lokal cuba untuk memadamkan DNA ataupun traits Parti Bersatu itu dari dalam fikiran ataupun hati rakyat negeri Sabah secara keseluruhan. Ini penting kerana Gagasan Rakyat ini bakal membawa mesej serupa yang dibawa oleh parti-parti lokal yang lain. Sebagaimana USNO, PBS, SAPP, malah Warisan sekalipun yang melaungkan misi untuk memperjuangkan hak dan juga keistimewaan rakyat negeri Sabah. Dan saya yakin Datuk Seri Panglima Haji Ji bersama bekas ahli Dewan Undangan Negeri Bersatu yang lain bersetuju untuk memperjuangkan hasrat Sabahan ataupun rakyat negeri Sabah ini sesuai dengan apa yang mereka nak saingi bersama dengan parti-parti lokal yang ada sekarang ini di negeri Sabah.
Baik, doktor, soalan terakhir saya, mungkin saya ada berbaki satu minit ni. Dengan adanya gagasan rakyat, usaha pemimpin untuk mengangkat Borneo Blok itu akan lebih mudah, pandangan doktor?
Ya, saya tidak tiada reservation. Maksudnya saya tidak menaruh sebarang kesangsian bahawa gagasan rakyat akan cuba membuktikan kepada GPS di Sarawak bahawa mereka akan jadi tekong ataupun teraju kepada parti-parti lokal di negeri ini untuk bersama-sama membentuk persefahaman bagi membentuk Borneo Blok itu sendiri. Dan ini jelas bahawa gagasan rakyat Sabah ataupun PGRS itu berteraskan kepada entiti-entiti ataupun ahli-ahli yang dikembangkan ataupun dimunculkan melalui orang-orang Sabah sendiri. Dan kemahuan serta apa yang bakal dicatatkan dalam manifesto untuk PRN malah PRU yang akan datang juga, saya yakin gagasan rakyat Sabah adalah senada dengan apa yang bakal diperjuangkan oleh GPS bagi sama-sama berada di landasan Borneo Blok itu.
Asyik. Baik, terima kasih Dr. Syarudin Awang Ahmad, penganalisis kajian pilihan raya dan geopolitik Borneo UMS. Seterusnya, Kementerian Kesihatan akan mengadakan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri Sabah Datuk Sri Haji Jee Noor. Jelas Timbalan Menteri Kesihatan Luka Nisman Awang Sauni kunjungan bagi membincangkan mengenai penurunan autonomi kesihatan kepada kerajaan negeri seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63.
Perkara yang seterusnya yang akan saya buat adalah untuk memaklumkan kepada pihak pengurusan tertinggi kementerian, terutama sekali Yang Berhormat Menteri, dan juga akan membawa Yang Berhormat Menteri untuk melihat sendiri dan juga mengadakan courtesy call kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, dan juga kami akan berbincang the way forward selaras dengan peruntukan dan juga isu yang dibangkitkan iaitu MACC3 berkenaan tentang penurunan kuasa ataupun devolution of power dalam sektor kesihatan.
Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melakukan tinjauan ke Hospital Likas di Kota Kinabalu pada Selasa. Mengulas mengenai sistem kesihatan di Sabah, Luka Nisman berkata perkara itu akan diberi perhatian serius selain isu kekurangan staf dan kedudukan doktor kontrak di negeri itu.
Kementerian Pendidikan KPM pula menggariskan tiga fokus utama bagi membantu meningkatkan sektor pendidikan di Sabah. Timbalan Menterinya Lim Hui Ying yang pertama kali mengadakan lawatan kerja di Sabah berkata fokus pertama yang dititik beratkan adalah menaik taraf sekolah-sekolah daif.
Terutama sekolah-sekolah yang bangunan daif, sekolah-sekolah daif saya ingin menitik beratkan, dan juga kepada sekolah-sekolah yang kurang murid. Jadi terdapat banyak, kita tahu ada banyak sekolah yang kurang murid. Kita akan tengok dan akan cuba akan menyelesaikan atau tengok bagaimana nak mengurangkan atau menolong sekolah-sekolah yang kurang murid itu untuk menambahkan murid atau tengok apa-apa penyelesaian. I think ini satu isu yang kita akan titik beratkan.
YB,
pendidikan khas juga satu keutamaan yang kita akan concentrate, kita akan utamakan.
Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas membuat lawatan ke Sekolah Kebangsaan China SKC Anglo-Chinese Kota Kinabalu pada Selasa. Lawatan ke sekolah daif di pedalaman Sabah turut menjadi rancangannya yang perlu dicapai dalam tahun ini. Pada masa yang sama, Hui Ying turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM100,000 bagi tujuan menaik taraf dan membaik pulih SKC Anglo-Chinese Kota Kinabalu.
Jika menu rahmah harga makanannya sekitar RM5 bagi setiap hidangan, namun di Kuching ada warung yang hanya jual makanan pada harga lagi murah, hanya RM2, dan harga itu tidak pernah berubah sejak 20 tahun lalu.
Beroperasi seawal jam 7.30 pagi, warung Hasmida menawarkan 10 menu dengan harga RM2. Antaranya mi Jawa, laksa Sarawak, nasi lemak dan nasi ayam dengan harga minuman serendah RM1 saja. Kata pemiliknya, Hassan Rail, pada awalnya dia dan isterinya membuka perniagaan itu untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah mengurangkan beban kos hidup. Peningkatan inflasi dan harga barang sememangnya beri kesan kepada perniagaan. Namun atas dasar ihsan, harga makanan di warungnya tidak berubah.
Sebab apa yang banyakkan tadi anak saudara, dia orang seperti kata perempatan anak kan. Jadi barang-barang tu contoh air, minuman dulu. Mula-mula ada jual 20 sen, air sirap 20 sen, nasi lemak 1 ringgit, mi jawa itu memang 2 ringgit. Kadang-kadang ada juga yang okey mi jawa 1 ringgit. Ambil mi kuah ya, dia orang makan.
Bagi lah.
Tak bagi. So, lepas tu lama-kelamaan tengok keadaan dah makin berkembang. Kita kebetulan rumah ni dulu kita diam sini, sekarang kita tak diam sini lagi, kita beli rumah di Semerahan. So ini kita ubah suai jadi tempat makan.
Bagi memastikan harga makanan konsisten, Hasan bekerjasama baik dengan pembekal. Kuantiti hidangan juga dikurangkan sedikit agar sesuai dengan modal namun tidak menjejaskan kualiti makanan.
Kalau harga pertama mi itu mahal, dari segi kuantitinya kita kurangkan. Begitu juga kalau telur contohnya. Kalau dulu sepinggan mi Jawa itu kita gunakan sebiji telur. So kita belah dua, tengok saiz kalau besar kita bagi tiga kemudian. Itu satu. Kedua, rahsia ini kita kena kenal supplier kita. Apabila kita dah rapat dengan supplier, kemungkinan besar harga yang dibagi pada kita itu ada lebih kurang sikit.
Jelas pesara guru itu, kepuasan berniaga dapat dirasai dari riak wajah setiap pelanggannya yang berpuas hati dapat menjamu keluarga walaupun secara sederhana. Hasan turut mengajak komuniti peniaga makanan untuk memperkenalkan pakej makanan mampu milik agar kesannya dirasai lebih ramai masyarakat. Bagi pelanggan dalam keadaan ekonomi sebegini, menu semurah ini amat dicari-cari. Kuantiti dan kualiti hidangannya sepadan dengan kemampuan.
Nang murah lah, nang daripada dulu. Nasi ayamnya nang 2 ringgit lah. Kayak daripada sirapnya 5 sen dulu. Kini tu okey juga lah walaupun sirapnya 1 ringgit, nasi ayamnya 2 ringgit. Budget 3 ringgit. Sebab boleh budget apa, belanja hari-hari.
Memang dapat mantulah. Macam gaji yang, bagian gaji yang kurang dibah. 1,800 ke hanya kan dapat menjebatkan orang macam nialah. Macam orang yang sip macam geradang sidak tu hari Khamis beri sedekah kan dak. Orang pakai-pakai benda. Bagus jugalah ada bola seriti. Kira dapat apa membantulah sebenarnya.
Alhamdulillah sebab harganya dah memadai. Nak. Contohnya macam kita ada anak dalam 2-3 orang, mun dah 3 orang buat apa makan nak. Sik lebih pun daripada RM10 ke RM20. Alhamdulillah kita ada bajet lah. Mun ke di luar, seorang mok-mok sampai 20-30.
Meriah dan penuh warna-warni, itu yang dapat digambarkan terhadap sambutan Cap Gomeh di Pemangkat, Kalimantan Barat. Sambutan itu merupakan kemuncak Festival Cap Gomeh. Di kawasan itu melibatkan 215 pembawa tandu yang berarak di sekitar kota tersebut.
Menurut pengerusi festival tersebut, Cincung atau Atong, sambutan Cap Gomeh pada kali ini amat luar biasa. Selepas sambutan secara sederhana akibat COVID-19. Kebanyakan peserta katanya telah bersedia seawal jam 8 pagi. Sedangkan acara rasmi hanya akan bermula 2 jam kemudian.
Jumlah peserta patung yang mempunyai tandu yang akan ikut dalam acara perayaan Festival Cap Gomeh Pemangkat 2023 ini, jumlah tandunya itu kurang lebih 215 tandu untuk tandunya ya. Terus untuk yang non tandu yang hanya jalan kaki itu kurang lebih ada jumlahnya 100 orang. Kalau untuk dalam perayaan Cap Gomeh, menurut kami dan juga apa kata masyarakat, perayaan Cap Gomeh khusus untuk di Kalimantan Barat itu di Pemangkat ini nomor 2 setelah Singkawang.
Pelancong luar dari Sarawak dan kawasan lain di Indonesia tidak melepaskan peluang untuk merasai kemeriahan sambutan itu.
Baiklah, laporan itu mengakhiri Awani Borneo untuk hari ini. Saya Asim Hassan, salam hormat. Kita jumpa lagi.